რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 13 ივლისია. ორშაბათი ჩვენს 2 საათიან პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ და ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს დღეს ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ საბერძნეთთან დაკავშირებული ამბით. ევროზონის 19 ქვეყნის ლიდერები გავცელებული ინფორმაციით დღეს დილით უნდა შეკრებილიყვნენ და ემსჯელათ კომპრომისულ წინადადებაზე საბერძნეთისთვის. უნდა შეკრებილიყვნენ ხელახლა, რადგან 12 ივლისს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის წარმომადგენლის განცხადებით რამდენჯერმე შეიკრიბა სამიტი და ასევე შეიკრიბა 13 ივლისს დილადრიან. კომპრომისული წინადადება მოყვა 4-საათიან მოლაპარაკებებს, რომელიც დღეს დილით ადრე გაიმართა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდსა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შორის. ალექსის ციპრასმა 8 საათი გაატარა 12 ივლისს ევროზონის წარმომადგენლებთან, საერთაშორისო კრედიტორებთან მოლაპარაკებებზე და სთხოვდა მათ დახმარებას, ფინანსურ დახმარებას. ათენს სჭირდება ეს დახმარება იმისთვის, რომ დეფოლტისგან იხსნას ქვეყანა და შეუნარჩუნოს ადგილი საბერძნეთს ევროზონაში. დახმარება სჭირდებათ აგრეთვე საბერძნეთის ბანკებს, ევროპის ცენტრალური ბანკისგან. ევროზონის ლიდერები უყენებენ საბერძნეთს მოთხოვნებს დახმარების სანაცვლოდ. თავად ლიდერები არ არიან ერთიანი ამ მოთხოვნების ხასიათში, თუმცა ერთიანი არიან იმაში, რომ საბერძნეთმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ აღედგინოს ნდობა. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა გადადო ევროკავშირის სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის 28 ქვეყნის ყველა ქვეყნის ლიდერებს უნდა მიეღოთ მონაწილეობა და ეს სამიტი უნდა გამართულიყო 12 ივლისს, თუმცა ევროზონის ქვეყნების ლიდერების სამიტი კი გაიმართა და როგორც უკვე გითხარით, არაერთხელ შედგა შეხვედრა გუშინ და უკვე დღეს დილითაც. ტუსკმა ტვიტერზე თავის გვერდზე დაწერა 12 ივლისს, რომ ევროზონის სამიტი გაგრძელდება მანამდე, სანამ არ იქნება და სანამ არ დასრულდება საბერძნეთთან მოლაპარაკებებიო. რუსეთმა განაცხადა, კერძოდ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა 12 ივლისს განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს დაეხმაროს საბერძნეთის ეკონომიკას და ამის გაკეთება სურს ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის გაფართოებით. კერძოდ ლაპარაკია საბერძნეთისთვის რუსეთიდან ენერგორესურსების პირდაპირ მიწოდებაზე. საბერძნეთი პრაქტიკულად მთელ ბუნებრივ აირს, რომელიც მას სჭირდება, რუსეთისგან ყიდულობს და იღებს ამას უკრაინისა და ბალკანეთის გავლით. არსებობს ვარაუდი, რომ ძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში მყოფი საბერძნეთის კომპანიები ვერ შეძლებენ ნავთობისა და ბუნებრივი აირის იმპორტის საფასურის გადახდას. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში სამხედრო ბაზასთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ქალაქ ხოსტის პოლიციის უფროსის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა სამხედრო ბლოკპოსტთან ბაზის შესასვლელში. პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე სოფელ ორჭოსნის სიახლოვეს ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ კუშინ. ადგილობრივ მოსახლეობას, სადაც რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები და ამონტაჟეს უკიდურესად შეშფოთებული აუწყება. ინტერპრეს ნიუსი ადგილობრივთა თქმით, ცოცავი ოკუპაციის შედეგად ხურვალეთის და წითელუბნის მცხოვრებლები სასოფლო სამეურნეო მიწების გარეშე რჩებიან. ზურაბ აბაშიძე სოფელ ორჭოსნის სიახლოვეს იმ ადგილას, სადაც შეერღებულმა ფორმიანებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი 300 მეტრით გადმოწიეს, განცხადება გააკეთა, რომ საერთაშორისო ნორმებზე უნდა ვილაპარაკოთ, როცა ვხედავთ ადამიანების დაჩაგვრას, აბუჩა დაგდებას, ეს ძალიან სახიფათო პროვოკაცია და შეიძლება ისეთი დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს, რომ სიტუაცია უკონტროლო გახდეს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ. გუშინდელი 10-ნახევრის ღამის 10-ნახევრის მდგომარეობით უეფა სუპერთასის 13500 ბილეთია გაყიდული. ამის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას ფეხბურთი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია. 21 საათზე სალაროები არ დახურულა და ისინი აგრძელებენ მუშაობას ბილეთების სრულად ამოწურვამდე.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ის გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც.
დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგი გამართება. ოკუპაციის თემაზე, საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებაზე და მიმდინარე პროცესზე, იქ ბანერების განთავსებისა დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. მართავენ ამ თემაზე პრესკონფერენციას თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები მაია ფანჯიკიძე და ვიქტორ დოლიძე პარტიის ცენტრალურ ოფისში. აგრეთვე საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაიაკე გმოს ამ თემაზე პრესკონფერენციის გამართვას. თავისუფალი დემოკრატები დღეს თბილისის ორგანიზაცია, დემოკრატების თბილისის ორგანიზაცია დედაქალაქში რიგით მესამე ოფისის გახსნის, საბურთალოს ოფისის გახსნა არის დღეს დაგეგმილი. ქართული დასის ლიდერი ჯონდო ბაღათურია გამართავს ბრიფინგს ნინო ბურჯანაძის ვიზიტის, მოსკოვში ვიზიტის მნიშვნელობასა და შედეგებზე. პარლამენტის ბიუროს ხდომა დღეს დაგეგმილი. დღეს პარლამენტში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის, საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობის შეფასების პრეზენტაცია გამართება, რომელსაც დაესწრება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, დიპკორპუსის წევრები და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ლერი ხაბელოვთან, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანთან და თბილისის მერ დავით ნარმანიასთან ერთად უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან მდებარე ახალ სპორტის სასახლეს გახსნის.
8:08 წუთის შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას და გეტყვით ახლა ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარსის შესახებ, რომელზეც მომდევნო თითქმის 2 საათის მანძილზე ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემაში მოგვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. ფოჩი სოციალურად დაუცველი ადამიანები დახმარებას ითხოვენ. აჭარაში ზღვისპირა კურორტებზე დამსვენებლების სიმცირეს უჩივიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქუთაისის მერიაში ნეპოტიზმის შესახებ გამოკვლევის შედეგებს აქვეყნებს. ანაკლიაში კი ელექტრონული ფესტივალისათვის ემზადებიან. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმარი შემოგვიერთდება. სულ უფრო ახლოვდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, როგორც ნინომაც გითხრა ახალი ამბების გამოშვებაში. დღეს ეხნება ერთ-ერთი სპორტული ობიექტი უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან, ეს გახლავთ ხელბურთის დარბაზი. ფესტივალი 26 ივლისს აიღებს სტარტს და ერთ კვირას გასტანს და სწორედ აი ამ მზადების პროცესის შესახებ თუ როგორ ხდება თბილისი ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს მზად არის თუ არა ის სპორტული ობიექტები რომლებიც სპეციალურად ფესტივალისათვის შენდებოდა როგორი იქნება გახსნის ცერემონიალი აი ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ემზარ ზენაიშვილი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327 გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კითხვა თემა თქვენთვის საინტერესოა შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988 327 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:10 საქართველოში და განმოგზავნებთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ფოჩი სამეცნიერო ცენტრის ყოფილ შენობაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ადამიანები დახმარებას ითხოვენ მიუხედავად მოუგვარებელი მრავალი პრობლემისა, მათი უმრავლესობა პირველ რიგში ბინების დაკანონებას მოითხოვს. ფოთიდან თეა აფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთში სამეცნიერო ცენტრის ყოფილ შენობაში 20-მდე ოჯახი მეხუთე წელია უმძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობს. აქ თითქმის ყველა უსახლკარო და სოციალურად დაუცველია. შენობა ავარიულია, აწმი, სახურავი გამოცვლა საჭიროებს, კედლები დაბზარული, ფანჯრები ამორტიზებული, იატაკი კი აყრილია. შენობაში არ ფუნქციონირებს საკანალიზაციო სისტემა. ეზო ანტისანიტარიის კერა და აქცეული.
ელემენტარული წყალი ოდიშნე ელემენტარული ტუალეტი არ არის, აი საერთოდ რო იყოს, არა ის საერთოდ ტუალეტის არა, ეს და რაღაცას ჩვენი მოცხოვრება ეს რაღაც რომ რაღაცა ტუალეტი გაგვიგეთონ.
ძალიან თური მდგომარეობა, აწვიმს ხავს, არა აქვს ფანჯრები ჩალეწილია ყველგან. ქარი თუ ამოვარდება ჩემო, საერთოდ ეს ხო სტეკუები ვარდება ზემოდან და ვინმე რო არ დაშავდეს ახლა ამისი და გეშინოდეს რა ამის უნდა გეშინოდეს. იმიტომ რომ თხოვნით მომართა რომ გაითვალისწინონ ეს მდგომარეობა, ამ შენობის მდგომარეობა.
ამ მდგომარეობაში ჭერი არ ვარგა, კედელი არ ვარგა, ფანჯარა არ ვარგა. იატაკს ხედავდ და კარებს და რა ვიცი, ამაზე მეტი გაჭირება რო არ იქნება. აი ცალ ფეხზე რო კაცი დაადგეს, აი ასეთი მდგომარეობა აქვს.
ის მთავრობა ჩვენ მოგვატყო და ამ მთავრობაზე ძალიან დიდი იმედები მქონდა და რას პირდებოდა, ის არაფერი არ შეოსრულებია.
შენობაში საცხოვრებელი ფართები მხოლოდ 7 ოჯახს აქვს დაკანონებული. დანარჩენები ამბობენ, რომ მიუხედავად არაერთი პრობლემისა, ფართების საკუთრებაში გადაცემა მათი მთავარი მოთხოვნაა.
ხო და მოვითხოვთ, ძალიან ცუდ პირობებში ვარ და მოვითხოვთ დაგვიმტკიცონ ეს შენობა. 7 ოჯახს აქვს დამტკიცებული. ცხოვრობს 20 თუ 21 ოჯახი.
ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, სამეცნიერო ცენტრის ყოფილი შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და შესაბამისად იქ არსებული პრობლემების მოგვარება მუნიციპალიტეტის ძალებს აღემატება. მალთაყვის სუბნის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის მალხას თუთფერიძის განცხადებით.
მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის შეძლების დაგვარად ეხმარება. შენობა არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანზე და ამიტომ ქალაქოდის მუნიციპალიტეტი მოკლებულია შესაძლებლობას რაიმე სარემონტო სამუშაოები იქნეს იქ ჩატარებული. დაკანონებაც ეს ჩვენი პრეროგატივა არაა და ჩვენ მაგას ვერ დავაკანონებ ვერანაირად. ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენცია.
სამეცნიერო ცენტრის ყოფილ შენობაში მცხოვრები 20-მდე ოჯახი ხელისუფლების დახმარებას და დროულ რეაგირებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციის მოწყობით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
თუ დაგაეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-514-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჯა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საათი და 15 წუთი შესრულდა. საქართველოსში განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის წარმომადგენლის განცხადებით ევროზონის ლიდერები რამდენჯერმე შეიკრიფნენ 12 ივლისს და აგრეთვე 13 ივლისს დილადრიან, რომ ემსჯელათ კომპრომისულ წინადადებაზე, რომელიც მოყვა 13 ივლისს დილადრიან გამართულ 4-საათიან შეხვედრას საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს, საფრანგეთის პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს შორის. რუსეთი აპირებს პირდაპირი გზით მიაწოდოს ენერგორესურსები საბერძნეთს. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში სამხედრო ბაზასთან მოხდა. კოსოვოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ 10,000-ობით ადამიანს შეუწყვიტეს წყლის მიწოდება პრიშტინაში, მას შემდეგ რაც პოლიციამ სამი პირი დააკავა ტერორიზმის ბრალდებით ხელოვნურ წყალსაცავთან ახლოს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. 8:16 წუთი შესრულდა საქართველოში და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. ერთ-ერთ სოფელში კარდენახში ჯერჯერობით დაუდგენელ დაავადებას ებრძვიანო. უბანში დაკური ძროხის ხორცით 10-მდე ადამიანი მოიწამლა. ისინი კლინიკებში გამოკვლევებს იტარებენ. სოფელი ჯილეხზე საუბრობს, მედიკოსები კი გადაჭრით ვერაფერს ამბობენ. მოისმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში 10 ადამიანს საქონლის ხორცის მოხმარების შემდეგ გამონაყარი და ლიმფური ჯირკვლების გადიდება აღენიშნება. დაზარალებული 5 მოქალაქე ახლა გამოკვლევებს დედაქალაქის ერთ-ერთ კლინიკაში იტარებს. როგორც კარდენახის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, დაავადების მიზეზი უბანში დაკლული ძროხა გახდა, რომლის ხორცის მოხმარების შემდეგ ადამიანები ავად გახდნენ.
ჩემ შვილი დარძალი იყვნენ ამაიერე მამულიდან და გადასულიყო და დაჭრაში მიშველებოდა. მიშველებოდა და ვიყიდეთ რა. ეხლა ხალხმა რო თქვეს რომ ეს არის და ეს არის და ეგრე მოხდაო, ჩემ შვილსა ქონდა აქ თითზე რაღაც ძიძიბივით. შვილი ანალიზებზია ამ თუცას ასული.
და იქ ორგანო აქ მარტო წერტილივით შავი. ეგ არის სხვა არაფერი ბავშვ. არც ხავილი ქონდა, არც არაფერი. და რო გაიგო რომ ესე ცუდად არის ეს პატრონიც მოვიდა. ხო და ისიც წავიდა, ეხლა თბილისში ექიმა გაწერა ისიც, ხო? სუყოლანი წავიდნენ თბილისში. ოჯახის ძროხა იყო, ხმო იყო პატარა განაც. თვითონ პატრონიც რას მოიფიქრებდა რა იგი? დაავადება ექნებოდა თორემ რატო გაატყავებ, არც დაკლანდა და არც არაფერი.
საქონლის ხორცი თითქმის მთელმა უბანმა იყიდა. სადილი მოამზადეს და ის ბავშვებმაც მიირთეს, თუმცა მათ შორის არიან ისეთებიც, ვისაც მოწამლის არანაირი ფორმა არ აღენიშნება.
შეიძლება დავჭერი, რა ვიცი, ბავშვმა კი, რა ვიცი, ნორმალურად ჯერჯერობით არაფერი არ გვეტყობა და რა ვიცი, უკვე ისე მეშინია, რომ ვიცი, ხა წავიდნენ თბილისში. და ეხლა დავიგებთ რა ზუსტად.
მე თვითონ ჭამე 3 დღეს უკვე და მე თუ ნაი არაფერი არ მაქვს აბსოლუტურად. ბავშვმა მეუღნე ყველა მჭამეთ, მაგრამ არაფერი არ აქვს და შეიძლება ეხლა იქ შემთხვევით რაღაცა იყოს ეგ. შეიძლება არაფერიც არ იყოს თლად. მაგრამ რა შეშინებულები ვართ.
არა აი ბავშვებსაც კი ვაჭამე მე ის ხორცი. ბეშინია ყოველას, იმიტომ რომ ხა ოჯახში დაიკლა საღი საქონელი იყო და ყველა მთელმა უბანმა ვიყიდეთ და სანდოთ კი. ის ოჯახს როცნო და თვითონაც მიირთვეს და ნამდვილად ვიცით რომ აგერ ჭამა მისმა შვილმა და შვილიშვილებმაც.
საქონლის კონკრეტულად რომელი დაავადების ფორმაა, მედიკოსებისთვის ჯერ უცნობია. ინფორმაციას დაავადების გავრცელების შესაძლო ფაქტზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონულ სამმართველოში ადასტურებენ. სამმართველოს უფროსის განცხადებით, ფაქტის დადგენისთანავე სააგენტოს თანამშრომლებმა ხორცი ამოიღეს და შესასწავლად ლაბორატორიაში გააგზავნეს. ანალიზის პასუხები ჯერჯერობით უცნობია. სოფელ კარდენახში ადგილობრივი ექიმებიც იყვნენ ჩასული.
იცით რა არის? არ არის გამორიცხული არაფერი და მათ შორის არც ციმბირისხული. უბრალოდ ჩვენ რომელი ადამიანებიც ვნახეთ, ვისაც გამონაყარი ქონდა, იქ გამორიცხეთ ციმბირისხული. ახმეტის ყვავილიც არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ დღეს საქონელში არის ძროხის ყვავილი. ძროხის ყვავილი, რომელიც სახეშეცვლილი, მაგრამ ის საშიში არ არის, იმიტომ რომ მკურნალობა ძალიან კარგად ემორჩილება, ადამიანიდან ადამიანზე არ გადადის, წასულები არიან თბილისში, აღებულია ანალიზები და პასუხები დადგინდება უახლოეს მომავალში.
პასუხი კითხვაზე, თუ რა დაავადებაა გავრცელებული სოფელ კარდენახში, ეს მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8 საათი და 20 წუთი შესრულდა. საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის წევრებმა ბრიფინგზე მათი ორგანიზაციის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ქუთაისის მერიაში არსებულ ნეპოტიზმის ფაქტებზე ისაუბრეს. უფრო მეტ ამის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის წევრები ქალაქ ქუთაისის მერიაში არსებულ ნეპოტიზმის ფაქტებზე საუბრობენ. როგორც მედიატორის წარმომადგენელმა თათია ბოჭორიშვილმა სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ მერად არჩევის შემდეგ ადგილობრივ თვითმმართველობაში და მასზე დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში საკუთარი ნათესავები, მეგობრები და კლასელები დაასაქმა. მედიატორის წარმომადგენლის თქმით, თუ ახლოს მომავალში მურღულია ნეპოტიზმით დასაქმებულ თანამშრომლებს დაკავებული თანამდებობიდან არ გაათავისუფლებს, ისინი საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
მონიტორინგის ცენტრმა მედიატორმა ჩაატარა კვლევა ქუთაისის მერიაში ნეპოტიზმის ფაქტების გამოსავლენად და როგორც ჩანს, ეს საკითხი ძალიან აქტუალური არის. ჩვენ აღმოვაჩინეთ მრავალ დასაქმებული შოთა მურღულიას ნათესავები, აგრეთვე კლასელებიც, მამა, ბიძა და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი. ჩვენი ორგანიზაცია მოუწოდებს მერიას, თუ არ გაითვალისწინებენ ისინი ჩვენს მოწოდებებს და შენიშვნებს, აუცილებლად ამ ყველაფერს მოჰყვება შესაბამისი ადეკვატური ზომები. გულისხმობ მასობრივ გამოსვლებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის ბრალდებებს ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ზვიად ჯავახიამ უპასუხა და აღნიშნა, რომ ქალაქში მასხარების და მატყუარების ახალი ჯგუფი შეიქმნა.
ქალაქში ახალი მასხარათა და მატყუარათა ჯგუფი შეიქმნა, რომლებიც სისხლის აჟიტირებას და აფიშირებას ახდენენ და რა თქმა უნდა ეს მათი ფუჭი ენერგია ფუჭად იქნება და სამომავალი არ გაა. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს, მე გეტყვით, რომ ისა და ისა ლევან მურღული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის შოთა მურღულიას რა 19 წლიდან არის დასაქმებული სხვადასხვა უწყებებში და 2010 წლიდან განუსაზღვრელი ვადით არის დანიშნული წინა ხელისუფლების მიერ, რომელიც მუშაობს და თქვენ ძაგარგათ მოგეხსენებათ, რომ 2014 წლიდან არის ქალაქის მერი არჩევა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის წევრები გარდა ლევან მურღულიასა, ქალაქის მერს მოუწოდებენ სამსახურიდან დაითხოვოს ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე და ქუთაისის მერის თანაშემწე ვალერი შაშიაშვილი. მერის აპარატის უფროსი ზვია ჯავახია ამბობს, რომ ეს ადამიანები ქალაქის მერის არც ნათესავები და არც თანაკლასელები არიან. მედიატორი ცდილობს მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანოს. ჯავახიას თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავად ასრულებს კონკრეტული ადამიანების დავალებას, რაც წინა ხელისუფლებას უკავშირდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:23 წუთი შესრულდა. საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ ჩვენს დილის პროგრამას. ამჯერად ანაკლიაში უნდა გადავინაცოთ, სადაც ელექტრონული ფესტივალისათვის მზადება აქტიურ ფაზაში შედის. სამუშაოებს ადგილზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე და მხარის გუბერნატორი გაეცნენ. დეტალებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტის თია შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ანაკლიაში ახალი ელექტრონული ფესტივალისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში შევიდა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ბოჭორიშვილმა, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და ზუგდიდის რაიონის გამგებელმა ედიშერ თოლორაიამ ჯემ ფესტისთვის სამზადისი და ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერეს, რომელიც ზღვისპირა კურორტში ამ დროისთვის მიმდინარეობს. ამ დროისთვის განმახურსის სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტს ინდოელი ინვესტორები ახორციელებენ. საუბრობს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილი.
კურორტი ანაკლია განმახური განსაკუთრებით ელოდება ამ სეზონს. აქ არის დაგეგმილი ფესტივალი, სადაც არაერთი ცნობილი მუსიკოსი ეწევა, რაც რა თქმა უნდა მოიზიდავს როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ ტურისტებს და იქნება ძალიან მაღალი ინტერესი და დაინტერესება ამ ღონისძიებების შესახებ. მინდა აღნიშნო, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქტიურობა სამშენებლო სამუშაოების, ასევე ძალიან დასაფასებელია, რომ ამ ფესტივალს აკეთებს კერძო კომპანია და კერძო ინვესტიციით ხორციელდება. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ 16-მდე კონკრეტულად სხვადასხვა ბიზნესი არის ჩართული, ეს იქნება კლუბის მოსაწყობად, ეს იქნება რესტორნული მომსახურება თუ სხვადასხვა მომსახურეობები. აქედან გამომდინარე, ინტერესს უკვე თვითონ კერძო სექტორიც ახულობს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორი ახორციელებს ამ პროექტზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხარდაჭერით. სამშენებლო სამუშაოები, როგორც უკვე აღნიშნე, აქტიურ მიმდინარეობაში არის და 29 ივლისის აბსოლუტურად სრულმზადყოფნაში იქნება ინფრასტრუქტურა, რომ ტურისტებს ახვნენ. ესე და ისე ტრანსპორტირება იქნება, ეს განთავსებას მოძიება ზუსტად. ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, საორგანიზაციო ჯგუფი აქტიურად მუშაობს.
მინისტრის მოადგილეს ადგილზე მიეწოდა ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზეა ფესტივალ ჯემფესტისთვის სამზადისი. აი რა განაცხადა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში გუბერნატორმა ლევან შონიამ.
და შიდა სამუშაოები, რომელიც გამოყურის ტერიტორიაზე ხდება, დროში წესდებით მიდის. ყველა ესენი ანაკლიის გზაზე, თქვენ ალბათ დაინახეთ, რომ გზა დამთავრებულია. ახლა უბრალოდ განათების ლამპიონები და ესენი გაკეთება სრულად. ზუგდიდი ანაკლია თვითონ იქნება განათებული და თვის ბოლოს უკვე ფესტივალის გახსნისთვის აბსოლუტურად მთლიანად მთელი ინფრასტრუქტურა თავისი ადამიანური რესურსებით იქნება მზად, რომ მიიღოს ყველა ის ტურისტი და ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის მოყვარულები გამოყური ანაკლიაში.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლიაში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. ამ ხნის განმავლობაში ანაკლიაში ტურისტების ჩამოსვლას ელოდებიან. ფესტივალში ელექტრონული მუსიკის ცნობილი მუსიკოსები მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც ზუგდიდის რაიონის გამგებელი ედიშერ თოლორაია ჟურნალისტებს უცხადებს, ანაკლიაში მშენებლობები არ არის შეჩერებული. ედიშერ თოლორაიას თქმით, ნაპირ სამაგი და ხიდის განათების სამუშაოები ამინდის გაუარესების გამო მხოლოდ მცირედით ჩაფერხდა. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, smiled to the dog. I didn't want to wake you up. My life was never gone. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I told you to stop. Let's try again and say goodbye. If I'd say yesterday.
Never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl.
Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you.
საათი და 30 წუთი სრულდება. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროზონის 19 ქვეყნის ლიდერები ბრიუსელში რამდენჯერმე შეიკრიბნენ 12 ივლისს და აგრეთვე როგორც ცნობილი გახდა დღეს დილა ადრიანაც საბერძნეთისთვის კომპრომისულ წინადადებაზე სამსჯელოდ. ეს შეხვედრა მოყვა 13 ივლისზე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრსა და საფრანგეთის პრეზიდენტს და გერმანიის კანცლერს შორის 4 საათიან მოლაპარაკებებს. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა 12 ივლისს განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ხელი შეუწყოს საბერძნეთის ეკონომიკის აღდგენას ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის გაფართოებით. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვსწავლობთ იმის შესაძლებლობას, რომ პირდაპირ მივაწოდოთ ენერგორესურსები საბერძნეთს უახლოეს მომავალშიო. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში სამხედრო ბაზასთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. კოსოვოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მან რამდენიმე ათეულათას მცხოვრებს, პრიშტინის მცხოვრებს შეუწყვიტა წყლის მიწოდება, მას შემდეგ რაც პოლიციამ დააკავა სამი პირი ტერორიზმში დასდომად ბრალი. ისინი დაკავებული იყვნენ ხელოვნურ ტბასთან, წყლის წყალსაცავთან საეჭო მოქმედებებისას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე სოფელ ორჭოსნის სიახლოვეს ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. ადგილობრივი მცხოვრებლები, სადაც რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს, უკიდურესად შეშფოთებული არიან. 12 ივლისის 21 საათისა და 30 წუთის მდგომარეობით უეფა სუპერთასის 13500 ბილეთი იყო გაყიდული. ეს ინფორმაცია გავრცელა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ.
ნინო გელაშვილმა გააგვაცნო ახალი ამბები. 8:33 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინდკვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. თბილისში დილიდან გრილა და წვიმს, როგორი ამინდი იქნება საქართველოს სხვა ქალაქებში? მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ამის შესახებ. ر
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 27 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ანაკლიაში კი 27 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში 30 გრადუსამდე დათბება, გორში 31, ახალციხეში კი 27 გრადუსია ნავარაუდევივებ. გვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, თელავში 32, მესტიაში 24, ფოთში კი 27 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი.
8:14 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას. ნოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. სპორტული სიახლეებით ცხადია, დილა მშვიდობის ოთო და იყიდე ბილეთი თუ ვერ?
ვერ ვიყიდე ბილეთი.
აღარც გაქვს შანსი?
იმიტომ რომ პრინციპში მოგიყვებით რა ხდებოდა UEFA Super Cup-ზე დასასრული ბილეთების გაყიდვის ხმაურიანი პროცესი დასასრულს უახლოვდება. პრინციპში უკვე ბილეთები აღარც არის დასრულდა უკვე გაყიდვა, მაგრამ მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ოპტიმალური გამოსავლის მოძებნა მაინც ვერ მოახერხა. ბილეთები ჯისთვის რეალიზაციის უფლების ჩამორთმევის მიზეზად ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ ბილეთების მსურველთა არათანაბარ პირობებში ჩაყენება დაასახელა. საბოლოოდ კი უკვე თავად ფედერაციის მიერ შერჩეული ვარიანტიც უსამართლო აღმოჩნდა, თან გაცილებით მეტად უსამართლო, ვიდრე ბილეთები ჯის შემთხვევაში იყო. ბილეთების სალაროებში გაყიდვის დაწყებამდე სამი დღით ადრე სუპერთასზე დასწრების მსურველთა ერთმა ნაწილმა სიების შედგენა დაიწყო. გამოჩნდნენ ლიდერები, რომლებიც ქმნიდნენ 50 კაციან სიებს და თავიანთ ჯგუფში მყოფებს ბილეთების იმ სიების მიხედვით აღებას პირდებოდნენ, რომლებსაც აკეთებდნენ. ამ არაოფიციალური პროცესის პარალელურად ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა ბოლო დღეების განმავლობაში კატეგორიულად აცხადებდა, რომ ამ სიებს ყურადღებას არავინ მიაქცევდა და ბილეთები ცოცხალი რიგის მიხედვით უნდა გაყიდულიყო, რადგან კვირა დღე, გუშინდელი დღე, ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით დაიმედებული გულშემატკივარი საქართველოს ყველა რეგიონიდან მივიდა ვაკის პარკში, საიდანაც იწყებოდა ბილეთების რიგი, მაგრამ შესრულდა 9 საათი და დაიწყო ხალხის ბილეთებისთვის გამოძახება სწორედ იმ სიების მიხედვით, რომელსაც წესით ძალა საერთოდ არ უნდა ჰქონოდა. შესაბამისად უბილეთოდ დარჩა აბსოლუტურად ყველა, ვინც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ზვიად სიჭინავას განცხადებას დაუჯერა, მათ შორის ვიყავი მეც. დაბოლოს ერთი უსიამოვნო ფაქტიც, ვაკის ფალავანთა კლუბთან გუშინ თავად დავინახე, როგორ მიყიდა მაუნმა გადამყიდველმა აზერბაიჯანელ კლიენტს დაახლოებით 10-მდე ბილეთი. ეს მაშინ, როდესაც ერთ ადამიანს მხოლოდ 4 ბილეთის შეძენა შეეძლო თავისი პირადობის მოწმობით. სამწუხაროდ უბილეთოდ დარჩენილებს ბოლო იმედად დაგვრჩა სწორედ გადამყიდველების გამოჩენის დალოდება, რომლებიც სავარაუდოდ წინასწარ შედგენილ სიებში მრავლად უნდა ყოფილიყვნენ.
თუმცა ცხადდებოდა ინფორმაციაც იმის შესახებაც, რომ გადამყიდველების მიმართ გარკვეული სანქციები უნდა ამოქმედდეს, ხო?
ბერკეტები ამისი
არამგონი
არ არსებობს ამის ბერკეტები მსოფლიოშია ეს და თავარია ხელი შეუშალო იყიდოს ბილეთი ახლა ამ 4 პლუს 4 მხოლოდ 4 ბილეთის ლიმიტის დაწესებით დაწესება იყო გათვლილი იმაზე რომ
გადაგვიდოდეს მაგრამ 10 ბილეთი მოხდა
ვიღაცის თავში კი რა თქმა უნდა მაგრამ აი იმ სიებმა გააჩინა ძალიან დიდი ეჭვები რომლებსაც იქ ადგილზე ხალხის განცხადებით სწორედ ინიციატორები იყვნენ საეჭო ხალხი, ვინც სავარაუდოდ გადამყიდველები იყვნენ ამ სიების შედგენის.
ოთო, და ამ შემთხვევაში, აი ასეთი ფაქტების შემთხვევაში, ვინ უნდა დაინტერესდეს? საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია თუ უკვე FIFA-ს ეხება ეს ყველაფერი?
არა, FIFA-ს არაფერი არ ეხება. ფეხბურთის ფედერაციასაც უკვე ფეხბურთის ფედერაციამაც დაიბანა ხელი, გაყიდა თავისი ბილეთები. ასე თუ ისე კარგად თუ ცუდად უკვე ბილეთები გაყიდულია და არავინ აღარ გაიხსენებს იმას, იქ სიებით მოხდა თუ ცოცხალი რიგით და ვინ დაიჩაგრა და ვინ იყო არათანაბარ პირობებში ჩავარდნილი და ვინ რის გამო დარჩა უბილეთოთ, ამაზე უკვე აღარ იქნება საუბარი.
მოკლედ ბილეთები გაიყიდა.
ბილეთები გაყიდულია და ბევრი უკმაყოფილო დარჩა. გუშინ საათაშორის ბილეთების გაყიდვის დასრულებისთანავე დღეს დილით დაახლოებით 6:15 წუთზე უბილეთოდ დარჩენილი ხალხი საათაშორის სიების მიხედვითაც დაახლოებით 100 ჯგუფს უნდა შეეძინა ბილეთები, ესე იყო გათვლილი, იმიტომ რომ 100 ჯგუფი იყო 5500 კაცი და ყველას რო 4-5 ეძინა გამოდიოდა 22000 და საბოლოოდ გამოვიდა ისე რომ დაახლოებით 80 ჯგუფმა იყიდა მარტო ბილეთი. გაქრა ბილეთების რაღაც გარკვეული ათასობით
ასეული, რამდენიმე ასეული
ბილეთი. ასეულებზე მეტი კიდე. იყო ეჭვი რომ რაღაც ფედერაციაზე აქვთ ხალხს ეჭვი. არის შანსი და დიდი შანსი მე მგონია რომ იქ იმ სიებში მყოფს კიდე თითოღრულა ხო მიყვებოდა ხა ეგეთ წესრიგს ვერავინ ვერ დაამყარებდა. არის საუბარი რომ თავად პოლიციელები სამართალ დამცველებმაც კი იყიდეს. არის კიდე ეჭვები რაღაცები. ამებზე საუბარი ცოტა ძნელია, მაგრამ ფაქტია რომ აი იმ სიებითაც კი ვერ მოხერხდა ნორმალურად დაკმაყოფილება იმ სიებში შესული ხალხისაც.
სამწუხაროა. ალბათ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი დარჩა იმედ დაწრებული და განაცხადებული.
და ველოდებით ძალიან, რა ვიცი, მე პირადად ველოდებით ძალიან ბევრი გადამყიდველის გამოჩენას, იმიტომ რომ მე პირადად მაგეჭვი რომ იმ სიებში იყო ძალიან ბევრი გადამყიდველი.
და აპირებ რომ გადამყიდველისგან შეიძინო ბილეთი. ისე ძალიან გინდა დასწრება.
ხო, აი რაღაც პროტესტის გზნობა მაქვს რომ არ შევიძინო, მაგრამ ალბათ რაც მოახლოვდება თამაში, მაინც გადავწყვეტ რომ ვიყიდო ბილეთი, რა ვიცი, ნახოთ.
არის კიდევ რამ შეიძლება?
კი, უცხოეთის ამბებიც არის ჩოგბურთში, უიმდონის საჩოგბურთო ტურნირი, შარშანდელის მსგავსად სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩის და შვეიცარიელი როჯერ ფედერერის ფინალური დაპირისპირებით დაგვირგვინდა და ტიტულს კვლავ ჯოკოვიჩი დაეუფლა მსოფლიო რეიტინგის პირველმა ნომერმა, დიდი სლემის 17 გზის ჩემპიონს. 3-საათიან მატჩში მოუგო პირველი ორი სეტის ბედი, ტაიბრეიკზე გადაწყდა პირველ პარტიაში. ჯოკოვიჩმა 7-1 იმარჯვა, შემდეგ ფედერერმა ანგარიში 12-10. მესამე სეტში სერბმა ერთი ბრეიკის უპირატესობით მიაღწია მიზანს, მეოთხეში კი ორი ბრეიკით მოიგო. საბოლოოდ ანგარიში კი ასეთია 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. ნოვაკ ჯოკოვიჩი უიმბლდონის ჩემპიონი მესამედ გახდა, სულ კი დიდი სლემის 9 ტიტული დაუგროვდა. რაც შეეხება ქალთა შორის ტურნირს, წაუგებლად ჩაამთავრა ტურნირი ამერიკელმა სერენა უილიამსმა. ფინალში მან ესპანელ გარბინ მუგურუსას 2 სეტში აჯობა ანგარიში 6-4, 6-4 და უიმბლდონის ჩემპიონი მეექვსედ გახდა. ამასთან სერენამ ზედიზედ მესამე დიდი სლემის ტურნირის მოგება მოახერხა. უიმბლდონამდე ავსტრალიისა და საფრანგეთის ღია პირველობებზე იმარჯვა მან და სრული კომპლექტის შესაკრავად ამერიკის ღია პირველობის ჩემპიონობა სჭირდება. თუ სერენა ამას მოახერხებს, იგი გაუთანაბრდება ლეგენდარულ გერმანელ ჩოგბურთელ შტეფი გრაფს, რომელმაც დიდი სლემის სრული კომპლექტი შეკრა 1998 წელს. გარდა ამისა, სერენას შანსი აქვს ამერიკის შემდეგი დიდი სლემის მოგებით დაეციოს იგივე გრაფს დიდი სლემის ტიტულების რაოდენობით. 22 აქვს შტეფი გრაფს, ხოლო სერენას ჯერჯერობით 21.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკერიძე, გახდათ სპორტული სიახლეები გაგვეცნო. მან ის დაგვიბრუნდება 1 საათში კლავაც ეთერში. ახლა კი 8:41 წუთია საქართველოში. შეგახსენეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად აჭარაში უნდა გადავინაცხოთ, იქ უამინდობის გამო ზღვისპირა კურორტებზე დამსვენებლების სიმცირე სურჩივიან. საოჯახო ტიპის სასტუმროების მეპატრონები შიშობენ, რომ ბანკიდან აღებული კრედიტის გადახდას ისინი ვერ შეძლებენ. სინოპტიკოსები კი თვის ბოლომდე არამდგრად ამინც ვარაუდობენო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან.
ქობულეთში საოჯახო ტიპის სასტუმროების მეპატრონეები ტურისტების სიმცირეზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ გასულ წელთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა მსაგრძნობლად იკლო. შექმნილ ვითარებას კი ისინი უამინდობას უკავშირებენ. მათი ნაწილი კი აცხადებს, რომ სეზონისთვის მზადება რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეს და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად კრედიტიც კი გამოიტანეს. შიშობენ, რომ შესაძლოა მიმდინარე ტურისტულმა სეზონმა არ გაამართლოს.
შარშან ამ პერიოდში იყო ტურისტები. ძირითადად ამინდის გაუარესების გამო მოხდა ეს ყველაფერი. ფაქტიურად ზამთრის ფასები გვაქვს ახლაც.
ნახევარი სასტუმრო ამ დროისათვის თავისუფალია, ცარიელია. ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, ტურისტები მსახურობთ, მივიღოთ ყველანაირად, მაგრამ რა ვქნა.
შარშან ამ დროზე გაცილები და ბევრად კარგი მუშაობა იყო. წელს ფაქტიურად არ მუშაობს. ივლისი კი არა, შეიძლება შევადაროთ, დეკემბერში უფრო მეტი ხალხი იყო, ალბათ ასე ვიტყოდი ჩვენ და გამოტან
უამინდობამ პრობლემები არა მარტო ტურისტული ბიზნესის დაინტერესებულებს, არამედ ვიზიტორებსაც შეუქმნა. თუმცა რეგიონში მოქმედ ტურისტულ სააგენტოებში ვიზიტორების სიმცირეს არ უჩივიან.
ყველა ტურისტი გვეკითხება მზე როდის იქნება, ამინდი ცოტა დისკომფორტს გვიქმნის, მაგრამ სამაგიეროდ ალტერნატიული გზებიც გვაქვს, თქვა როგორ შეიძლება გაერთო ბათუმში წვიმიან ამინდებში.
ტურისტები გვეკავშირდებიან და გვეკითხებიან როგორი ამინდებია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ინტერნეტ წყაროებიდან პოულობენ ინფორმაციას თუ როგორი ამინდებია. მათ ხასიათზე ეს საკმაოდ მოქმედებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც ისინი მოდიან და ტურებს ყიდულობენ თუ თქვა უბრალოდ ჩვენი რეკომენდაციიდან გამომდინარე მიდიან სადმე ერთობიან, აქენ გამომდინარე, რა ვიცი, ბევრი საკმაოდ მაყოფილია რა.
უამინდობის გამო უკმაყოფილებას ტურისტებიც გამოთქვამენ. ისინი დასასვენებლად მაინც ჩამოვიდნენ და გამუდარებას ელოდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კურორტის დაგეგმილზე ადრე დატოვება მოუწევთ.
ვივარაუდეთ, რომ არ ამართლებს ყოველთვის პროგნოზი და იმის იმედით ჩამოვედით, რომ გაამართლებს. თუ ესა გაგრძელდება და წვიმები იქნება, სავარაუდოდ ალბათ ცოტა ადრე წავალ.
შარშანდელთან შედარებით ნამდვილად ცუდი ამინდებია, შარშან ამ პერიოდში კარგი იყო. Зяни дарьяни аминде.
Погодные условия, правда, не.
Кобулечи რამდენიმე დღის წინ ჩამოვედი. იმედია სინოპტიკოსების პროგნოზი გამართლდება და გამოიდარებს.
სინოპტიკოსები გამოდარებას 14 ივლისიდან ვარაუდობენ, თუმცა განმარტავენ, რომ არამდგრადი ამინდები თვის ბოლომდე შენარჩუნდება.
მეტესად უნალე ხოთ, ну, ცოტა სუსტი წვიმით, ისეთი მნიშვნელოვანი წვიმა მოსალოდნელი არ არის და გლობალური რუკები, რომლებიც დაყმები ჩვენ ამის ვადგენთ, უფრო ტემპერატურის მომატება ჩანს. ორშაბათიდან რამდენიმე დღე. თვის ბოლომდე მაინც არამდგრადი ამინდია, ნუ არ გამოვრიცხავთ ნალექებს მაინც, წვიმას მაინც.
გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ ზღვისპირა რეგიონში უჩვეულოდ დაბალი ტემპერატურა დღეს 13 ივლისს დაფიქსირდება.
თქვენ მოისმინეთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ბათუმიდან, როგორც სიუჟეტშიც მოვისმინეთ, ზღვისპირა კურორტზე ამინდი ცუდია და იქ მოსახლეობა დამსვენებლების სიმცირეს უჩივის. 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბრიუსელში რამდენჯერმე შეიკრიბდნენ ევროზონის ქვეყნების ლიდერები 12 ივლისს და აგრეთვე როგორც ცნობილია დღეს დილით ადრიანადაც რომ განეხილათ საბერძნეთისთვის კომპრომისული წინადადება დღევანდელ შეხვედრას წინ უძღოდა კიდევ ერთი 13 ივლისზე გამართული შეხვედრა 4 საათიანი მოლაპარაკებები საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ საფრანგეთის პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს შორის რუსეთი აპირებს პირდაპირ გზით მიაწოდოს საბერძნეთს ენერგო რესურსები და ამ გზით დაეხმაროს საბერძნეთის ეკონომიკის აღდგენას. კოსოვოს ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ რამდენიმე ათეულათას მცხოვრებს დედაქალაქ პრიშტინაში წყლის მიწოდება შეუწყვიტა მას შემდეგ, რაც პოლიციამ ტერორიზმის ბრალდები დააკავა სამი პირი ხელოვნურ ტბასთან. 13 ივლის 5 საათზე და 15 წუთზე გაიყიდა UEFA-ს სუპერთასის ბოლო ბილეთი თბილისში მოქმედ სალაროებში 22000-ზე მეტი ბილეთია გაყიდული, როგორც იუწყება ჩვენი სპორტული მიმომხილველი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ სოფელ ორჭოსნის მოსახლეობა მოინახულეს ამ სოფლის ახლოს. ადგილობრივები ჩიოდნენ, რომ რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები დაამონტაჟეს და ამის გამო იყვნენ უკიდურესად შეშფოთებული, რადგან ორჭოსნისა და კიდევ რამდენიმე სოფლის მცხოვრებლები სასოფლო სამეურნეო მიწების გარეშე რჩებიან.
მადლობთ ნინო. ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო. 8 საათი და 47 წუთია საქართველოში და ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურები დაწერა ბექა გონაშვილმა, ის ფერმერია. მოვისმინოთ დღიურის ჩანაწერი.
5 ივლისი კვირა, დილა ჩვეულებრივად 7-ისკენ დაიწყო. ანა მიქაძე, მეყოლეთა გილდიის თავმჯდომარე და ქარბატონი მანონა გადავიყვანეს ზურას ფერმაში. სატესტო რეჟიმში ამზადებს ანა ყველებს ზურას და გიოს ფერმის რძისგან. როგორც თავად ამბობს, ძალიან საინტერესო და მათ პრაქტიკასთან უჩვეულო შემთხვევასთან აქვს საქმე. ფრეში, ანუ ახლად მოწოლილი ძე სულ სხვა ხასიათისაა, ვიდრე აქამდე, რისგანაც აკეთებდნენ ყველს. ტექნოლოგიის შეცვლა უწევთ, სწავლობენ, წვალობენ, მაგრამ მათ ძალიან უხარიათ, რომ ასეთ უნიკალურ ძეს მიაგნეს. ნამდვილად ყველა დაავადებისგან თავისუფას, პირდაპირ წვლილის დროს, რომ დალევ კაცი უშიშრად არ შეგეშინდება ბრუცელიოზისა, მასტიტისა და სხვა დაავადებებისა. მთავარი ისაა, რომ ზურაც და გიორგიც 25-26 წლის ახალგაზრდები არიან და თავიანთი არაადამიანური შრომით აჩვენებენ ანას თუ რამხელად ტვირთია ფერმაში შრომა. სწორედ მათზე გადის ამ ქვეყნის მომავალი. საკვების საწარმოში გადავედი. ხვალე თელავში უნდა წავიღოთ ჩემ ქარხანაში დამზადებული ღორების საკვები. პირველი გასვლა, ნახოთ რა მოხდება. ის კი ვიცი, რომ შედეგით ყველა კმაყოფილი იქნება. 4 თვის ასაკის ღორს 90-100 კილოს დაკლავენ. ნაცვლად 8 თვე ლოდინისა. ეს საშუალებას აძლევს ფერმერებს წელიწადში 3-ჯერ მოასწრონ ფულის შოვნა. ნახოთ, შუა დღეზე საკვების სტიკერების დიზაინზე წავიმუშავეთ. უნდა შევცვალო. ასეთ კაი პროდუქტს უკეთესი დიზაინი შეეფერება ნამდვილად. 6 ივლისი, ორშაბათი. დილის 6:30-ზე ჩემი თეთრი რაშით ფორდის მარკის მინისატვირთოთი თელავს გავეშური. მიყვარს ეს ქალაქი ძალიან. მერვე კლასი აქ ვისწავლე. ეს ერთი წელი საკმარისი იყო სრულად იმისთვის, რომ უზომოდ შემყვარებოდა ეს ქალაქი, ხალხი, კლასელები, ნათელავასწავლებელი, რომელსაც არასოდეს გამორჩება ჩემი დაბადების დღე. პროდუქტი მოეწონათ, გაუხარდათ, კარფაში შევთავაზეთ, თანაშრომლობაზე შევთანხმდით. ის კი არა ხელოვნური განაყოფიერების სწავლა გვინდაო, ძროხაშიც და ღორშიცო, სპეციალისტები არ ყოლიათ. მაგაშიც უნდა დავეხმარო. ეგ საქმე ჯერჯერობით და ალბათ რამდენიმე წელი ბიზნესად ვერ გამოდგება, მაგრამ ვიღაცამ უნდა დაიწყოს ჯიშების გამომჯობესება აქტიურად. აქ ამომდინ, ძალიან ბევრი გრანტი დაიხარჯა ამ მიმართულებით, მაგრამ არაფერი გამოვიდა, რადგან ხალხია სამწუხაროდ არასწორად მომართული. მათ არ სურთ სიახლეების დანერგვა. უბრალოდ როგორ არ სურთ, უბრალოდ აქ ორი კატეგორია ფერმერებისა, ვისაც სურთ, მაგრამ რისკების და ამ რისკებთან დაკავშირებული ხარჯების ეშინიათ. ისინი მრავალი ასეთი სიახლის შეთავაზებით, რომელმაც ჩვენ პირობებში არ გაამართლა, დაიღალენ და არმაცერად იყურებენ. და მეორენი, რომლებსაც უნდათ, რომ ვიღაცამ, აი მაგალითად მთავრობამ, ან დეპუტატმა, ან გამგებელმა დაუხნათ, დაუთესოთ, ძროხაც მოუწოლოთ, ძროხის კვებაზეც იმათ იზრუნონ და ბოლოს ზამზარეული მაწონში ისევ ზამზარეული პური ჩაუნტრიონ. აი ეს ღუპავს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ქვეყნის სოფლის მეურნეობასაც, თავად სოფელსაც და ქვეყანასაც. მართალია, მომენატრა ახალი შრომელი და შემართებული ახალგაზრდების გაცნობა. დედოფლის ხარში დაბრუნებული კალოზე გადავედი. მამა ჩემი დღეს მორჩა მოსავლის აღებას. წრეულს ბარაქიანი წელი იყო. მარცვალი კარგად მოვიდა. ცოტა ხორბალმა ვერ მისცა ხალხს ის შედეგი, რასაც ელოდნენ, მაგრამ ქერებმა იმაშკაცეს. ააოსეს ქიზიყის ბეღელ კალოები. ჩემი პატარა ცოლი ნინიკო დღეს აღამოთი როგორც იქნა გავასეირნე. არადა ახლა მას სეირნობა ძალიან სჭირდება. მალე პატარა მეცხვარეს გამიჩენს ნანატრს, აგერ უკვე 17 წელია. ეს ერთი და სხვა მრავალი მაშ ჩვენ ხომ წინ და წინ 10 შვილზე შევთანხმდით. 7 ივლისი, სამშაბათი. ხო, გუშინს წინდელ დღიურებში არ მისაუბრე ერთ საკმაოდ უცნაურ შემთხვევაზე, რაც ისევ და ისევ მაღალი ტექნოლოგიების დახმარებით მოხდა. შეიძლება პირველადაც კი ქართულ აგრარულ სივრცეში. საქმე მაშინ, რომ გიორგიმ ფერმიდან წემსი გაუშვა პირველ ივლისიდან. ანუ დამხმარე აღარავინ ჰყავდა და 25 ძროხას თავად უვლიდა, ძალიან იღლებოდა. იმ დღეს საღამოთი მე და ქაჩალიჩმაც მოვინახულე და საღამოთი ნახირშიც მივეხმარეთ, მაგრამ მთელი დღით ვერ დავეხმარებოდით, რა თქმა უნდა. ხო და ამ წვალებას ანა მიქაძემ რო უყურა, ქალაქში გაბრუნებულმა იგრევე ფეისბუქს მიმართა და დაწერა: მოხალისე, ხო არავინ ხართ, რომ ფერმაში სამუშაოდ წამოხვიდეთ რამდენიმე დღითო? ხო და აგერ 10 ადამიანი გამოიხმაურა. ამათინა სამადაურეკა, ხოლო მეორე დღეს 7 საათზე გამოსულ თბილისიდან გზაში ეკა დაეწია, რომელიც თავისი მანქანით და ეკიპირებით წამოვიდა. რა თქმა უნდა, არ ვიცნობდი, მაგრამ ფეისბუქის და ზოგადად ინტერნეტის დახმარებით ბევრი მეგობარი მყავს და აღმოჩნდა, რომ ეკა ლუარსავ ტოგონიძის, ჩემი წარსულში ინტერნეტით გაცნობილი და აწ უკვე რეალური ცხოვრების ძმაკაცის ცოლის და, რამაც გამახარა, გამოუცა და გამაამაყა კიდეც ერთდროულად. წავიყვანეს სტუმარი, ნახა ფერმაც, იშრომა კიდეც. ანასთან ერთად გვიანობამდე იყვნენ ფერმაში, გიოს ეხმარებოდნენ წველაში, საკვების დაყრაში, დახვეტაშიც კი, და გასავათებულები ამოვიდნენ ღამის 12 საათზე. მაგრამ მოტივირებულები არიან, ხვალად წავალთო იძახიან. აქ დამებადა იდეა, რომ გავაკეთო ინტერნეტ რესურსი აგრო ლანსერის სერვისით, ანუ ადამიანებს ვისაც აინტერესებს მეურნეობა ან სურთ მომავალში დაკავდნენ ამ საქმიანობით, კარგი საშუალება იქნება თუ პრაქტიკას მიიღებენ. ხოლო თავად იმ ფერმერებისთვის, ვინც მათ მიიღებს თუნდაც ერთდღიანი უფასო კვების და ცხოვრების ხარჯების ანაზღაურებით, მუშახელია ყოლებათ, რომელიც მიეხმარება კარგია თუ მოქოქავ ამ იდეას, ისევე როგორც ფერმერთა სოციალურ ქსელის იდეას მაშ შრომამ შექმნა ადამიანი ინტერნეტმა დახვეწაო. დღეს ერთმა კარგმა ამბავმა გამახარა, თელავში საკვები კარგად გაყიდულა, 14 ტომარა გაიყიდა გუშინ ჩატანილი, მაშხვალე უნდა მივაშველო უკვე სხვა პროდუქტებიც, დავღერღეთ, დავამზადეთ, შურიკაძეა მიყოფოს ღმერთმა კარგად. ქარხანას ისე კოხდა და საათივით ამუშავებს, 1 გრამ მტვერი არც ად არის, აკი იძახის ხოლმე, აქ რომ კაცი შემოვარ შავრალ კოსტუმითაც უნდა მუშაობდეს და მერე ქორწილში შეცავდეს არ შერწყოსო. რახან მოსავლის აღება მორჩა, ხვალე მამაჩემ მთაში მიდის ცხვართან, ძალიან კი მომიდა ისე, ამასთანაც ვაპირებდი ჭის წამალი რო წაიღო, ვიფიქრე წავსულიყავი და მე დამელევინებინა 2-3 დღე თან საქმე და თან დავისვენებდი ამოდონა ურუმტრიალისაგან, მაგრამ ნინიკოს ახლა ვერ დავტოვებ, წერს მომიწევს სხვაში მაქსიმუმ ერთდღიანი ვიზიტით შემოვიფარგლო და მაქსიმალურად მობილიზებული ველო და პატარა მწყემს. 8 ივლისი, 4 შაბათი, დილიდან თელავს გავეშურე, დავცალე პროდუქცია, მაგრამ ჰა, პოლიტიკაზე კამაც მაინც ვერ ავწდი, გაგანია წინანდლის ბოლოებზე, ამერიკა რო ფინთია და რუსეთი რო მაინც ერთმორწმუნეა, ეგ გავარჩიეთ მე და გია მეკუთნიშვილმა. ეს ამერიკა რო უარგისია და სატანის მონაშენი გავიგე, მაგრამ ეს რუსეთი რანაირად ღამტანჯული ქვეყნის მოამაგე, ერთი ეგვერ ამოვიკითხე ამ 200 წლის მანძილზე ნაწერი ერთ-ერთი ისტორიის წიგში. ჩემი აზრით არც ერთი უქნია ღმერთს საჩვენო და არც მეორე და არც კიდე სხვა ქვეყანა, ყველას თავის ინტერესი აქვს და იმ ინტერესს ატარებს. ეგ ჩვენა ვართ უბედურები, რომ საკუთარი არც ინტერესი, არც ამ ინტერესზე დაფუძნებული სტრატეგია და არც სტრატეგიის განხორციელების სურვილი არ გაგვაჩნია. ყველა თავისას წადინობს და თანაც ისე წადინობს, რომ სხვისა თუ გადაეღობება წინ შემთხვევით მაშინვე ძირფესვენაც პოვს და ანადგურებს. არც კი გაიხედავს წინ, იქნება და აწყობს კიდეც ვიღაცასთან ერთად გაამხანაგებით აკეთოს თავისი მიზანი. ეჰ, ილიამ ვერ გაასწორა ეს ქვეყანა და მერას ვიქამაბა. ძალიან ბოდიშების ხდით, როგორც იქნა დღეს დავჯექი და მერსი კორპუსთვის საჭირო დოკუმენტაცია დავასრულე. ეს ორგანიზაცია, რომელიც მეცხვარეთა ასოციაციას გვეხმარება სასწაულად, ელენი მათი ხელმძღვანელი, შეიძლება ითქვას ძალით მაკეთებინოს იმ საქმეს, რადგან ძალიან ხშირად უკვე მითქვამს, რომ შევეშვა, დრო აღარ დავკარგო და მხოლოდ საკუთარ საქმეზე ვიფიქრო. გავეშვა ამ საქვეყნოს ადგილზე, სირბილს წინ დავკან, ყვირილის პრესი და გამოსვლის ტელევიზიებში, რადიოებში, ვაცნობ ხალხს ამ მეცხვარის პრობლემას, გამგონეც ბევრია, ესმით, განაარესმით, მაგრამ ნაბიჯის გადადგმა ძალიან გვიანდება. ხანდახან რაც იდგმება, ისიც არასწორია, მერე იმაზე მეშლება ხოლმე ნერვები, მას ასე არასწორად გადმოვცემთ კი, რასაც გასაკეთებელია. ამ ბოლოს რამდენიმე ფაქტის გამო პირდაპირ თქვი კიდეც, რომ მე ამ ასოციაციას უნდა გავანებო თავი მეთქი, მაგრამ მერე რახან ცხონებული პაპა ჩემი, ხან სპირიდონა პაპა, ხან სეიფუნა ღულელაური, ხან ფიდო გაფრინდაული, საშიშა და მამამისი ჯუმბერაძეა, ხან შემზარავი გოგია და მათი დაკოჟრილი ხელები, ნაადრევა დაბერებული, მაგრამ გულად მოახალგაზდავე სახეები, ამ მიტივტივდება ხოლმე გონებაში და გული ისევ მომიბრუნდება ხოლმე. იმ დღეს მამა ჩემაც მითხრა, არ ვიცი იგრძნო თუ რა, ამ ასოციაციას თავი არ გაანებო, ხალხი გენდობა წლები დაგჭირდა, მაგრამ ყველა კატეგორიის ხალხში, როგორც მეცხვარეში, ისე სხვა პროფესიის ხალხში ნდობა გაქვს და მაგ ბრძოლას ბოლომდე მიყვანა უნდაო. ძნელია, მაგრამ ამჯერადაც დამძალა, მიმიბრუნა გული, შემოდგომიდან ბევრი რამის კეთებას დავიწყებ, უფრო მეტად თავდაუზოგავად. 9 ივლისი, 5 შაბათი, დუხეთო და ნინიკომ შემაშინა, მუცელი დგიოდა, ამიტომ ხვალე ქალაქში უნდა წავიყვანო. ძალიან ბედნიერი ვარ მისით, არც ისე ბევრია თბილისში დაბადებული და გაზრდილი გოგო, მიჩვეულო შარდესა და მეგობრობის გარემოში ყოფნას, ერთდღეს ქმარს სოფლად საცხოვრებლად გახოლოდეს. თანაც როგორ, ჩემი ძმაკაცების შვილების ნათლია ის არის, იმდენად ყველა შეაყვარა თავი და იმდენად თბილია, რომ ასე მგონი აქაური იყო და არის კიდეც. ქუჩაში ჩემზე მეტად მას ესალმებიან, მოიკითხავენ ხოლმე ბაზარში გამყიდველები, სუტუსტუსი დახვებიან და ეფერებიან. წლების წინ ბუღატერიც ეგ იყო ჩემი, საქმის წარმოებელიც, ფინანსური და საგადასახადო დამესხა თავს ორივე კომპანიაზე, მაშინ სწორედ ნინოს და მამაჩემის სწორად აღრიცხვენობის გამო გადავრჩი დიდ ჯარიმებს. უკვირდათ აუდიტორებს ასეთი სწორად დალაგებული დოკუმენტაცია ჯერ არ გვინახავსო. ჩემს ამჟამინდელ ბუღატერს ვესაუბრეთ დღეს ტელეფონით თბილისში თავად ტრენინგებზე, ხოლო უფროსი ვაჟი ილიკო, რომელიც წელს აბარებს, კარგად მიიწევს წინა ეროვნულებშიო. მასეც ვიცოდი, მაგარი ბიჭია და რაც ყველაზე მეტად მახარებს, როცა ნატომ დაიწყო ჩემთან მუშაობა, ნელა-ნელა ნახა, რასაც ვაკეთებდი და რა პრობლემებიც მქონდა, მაგალითად კადრების სიმცირე, ის რომ ვეტექიმების კატასტროფული დეფიციტი გვაქვს, ძალიან ცოტა რო არიან და ისიც მოხუცები. ილიკომ გადაწყვიტა, რომ ვეტერინარზე ჩააბაროს. ბრავო. აი ამისთვის ღირდა ჩემი 4-5 წლიანი წვალება დედოფლის ხაროში. მე მას ყველანაირად ხელ შეუწყობ, რომ 6-7 წლის მერე რაიონს ერთი კარგი ახალგაზრდა სპეციალისტი ეყოლება და მის მაგალითს ვინმე მისი მეზობელიც მიბაძავს, ნახავს, რომ ის დასაქმდა, კარგად ცხოვრობს, ანაზღაურებაც აქვს და თან მოთხოვნადია. მერე ის მეზობელიც იმედი აღარ ჩააბარებს არარსებულ პროფესიაზე, როგორიცაა საბანკო საქმე, საბაჟო საქმე, სადაც 4-5 წელი ასწავლიან და რას ჩემამდე არ დადეს და მერე ისევ სიგარეტის ან მაკარონის დისტრიბუციაში იწყებენ მუშაობას, მაგრამ რა გინაძმობ, დიპლომი უდევ ჩინ ისეთი ქვას გახეთქავს. მოკლედ, ფრიად კარგი დღე იყო, სიამოვნებისაგან ხელების მშვნეტისა. 10 ივლისი პარასკევი. დიდით საქმეებს მივხედე, ფერმაშიც ვიყავი, ანაც ვინახულე, ანა შვილის ბექას დამზადებულ სულგუნი გავსიჯე. კატასტროფულად მაგარი რამ, სასწაული. ბავშვობიდან ძროხას რძეს და ყველს უყურებ, ჭამ, მაგრამ მე ასეთი რამე ჯერ გამისინდებს. ბრავო. ესეც კიდევ ერთი ჯეილი ახალგაზრდა, თავის საქმის უზადო მცოდნე, მოყვარული და ამ დალოცული ქვეყნის პატრიოტი. ოღონდ არა სიტყვით, ანწების გამოცდილ ან პატრიოტულ მოტივებზე მხატვრულად ლექს წამკითხველი, არამედ რუდუნებით თავჩახრილად მომუშავე. საქმეები მიუალაგმოვალაგე, 2-3 დღით ქალაქად უნდა ვიყო. უკვე ბევრი ადამიანი მელოდება ქალაქში, ხვალინდელ დღესავ გეგმავ. დედოფლის ხაროში ეს ასე არ იყო, საათებში გაწერა არ მიწევდა ჩემი გრაფიკისა. აი ამიტომ არ მიყვარს თბილისი, რამე შეხვედრას ან საქმეს ვერ გათვლის სწორა და წასულია შენ საქმე, წინდის თვალივით აირევა გეგმა და მერე იწყება გადარბენა ვიღაცის ლოდინი ბოდიშები.
თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველ კვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღეურები, რომელიც გასულ კვირაში დაწერა ფერმე რმა ბექა გონაშულმა. დღეურების სრული ვერსიის მოსმენა ასევე წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე tavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.